Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Úterý 17.10. říjen 19.06 a my právě začínáme další pořad s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost. Dnešní téma komplexní změna paradigmatu, to potom, ale na úvod si zhodnotíme minulou velmi úspěšnou, velmi velkou meditaci, která probíhala právě toho 10.10. před týdnem. A já již vítám Míru Zelenku ve vysílání Svobodného vysílače. Ahoj, Míro.
Dobrý večer.
Tak, Míro, jako vždy asi ten scénář zůstává perličky na začátek, takže je to na tobě.
Kyjev je připraven provést referendum o statusu Krymu, řekl Porošenko. Ale podle Porošenkových slov je možné hovořit o referendu až po obnovení suverenity nad Krymem.
Mm-hmm. A čemu by to bylo teda, víš?
Ne, já už to fakt beru pouze jako perličky, jako humor. To se taky nedám rád. Ale tahle ta informace je zajímavá. Nizozemci chtějí vycvičit vrány, aby ve městech sbírali špačky.
Čili vajgly myšleno.
Nebo opravdu,
aby opravdu špačky, aby někdo nemyslel ptáky, špačky, takže vajgly. No to by bylo dobrý. Dobrý.
A co je tady důležitý, co je zajímavý? Vrány a všeobecně ptáci z čeledi krkavci, javrni, straky jsou považováni za jeden z nejchytřejších živočišných druhů. Encefalizační kvocient, a to je věc, kterou jsem, přiznám se, neznal, to je to zajímavé, udává vztah skutečné velikosti mozku živočicha k velikosti mozku, která by se dala vzhledem k jejich velikosti očekávat. Mm-hmm. Který biologům slouží jako pomocný ukazatel inteligence živočišných druhů a proto taky vrány řadí někam na úroveň šimpanzů.
Mm-hmm. Vrány jsou chytrý.
Jako tím, že mají tak malý mozek a jsou tak chytrý, tak jsou vlastně tak chytrý až jako šimpanzi. Mm-hmm. Proč jsem tohle slovo vypíchl? Z toho důvodu, že pořád se teda ty věci točí kolem toho, že to vědomí je tvořeno tím mozkem. Že jo? Mm-hmm. Tam záleží na té velikosti mozku, což je ale v tomhle případě je to evidentní, protože jsou i bytosti, jako jsou třeba chobotnice, kde se vložně u mozku ani nedá přímo hovořit, ale ta vrána musí mít ten mozek jako vyložně malej. Hmm. Ale přitom jsou tak schopní, že jsou si pomocní vytvořit nástroj, pomocí kterého si vytáhnou jiný nástroj a pomocí toho nástroju teprve potravu, což už vyloženě vyžaduje jako syntetické myšlení.
Hmm. Ano.
No, a potom teda ještě tady dodávám k tomuhle. Ročně totiž lidstvo vykouří odhadem na 6 bilionů cigaret a z toho 2/3 nedopalků skončí na zemi.
Kdyby se hezky nežrali ty vrány, co? Ty.
oni by to nežrali.
Do koše.
Ne, oni by to někam odnesli a tam by za to dostali potravu, aby, jo, samozřejmě, to by to bylo, jinak by na to nenaučili, že jo.
No, jasně.
Ne, ale jenom, že 2/3 dopalku skončí na zemi, že jo? Jak to svědčí o úrovni lidstva a kuřáků. Samozřejmě teď, jak jsem byl na tom Kypru, tak na té pláži, to bohužel bylo vidět teda, no.
Jo.
No, to taky proč to, že jo, házet někam do koše, když je to asi 10 metrů, že jo. Jinak ještě teda, když jsem u té dovolené, ano, na tom Kypru, co nás tam jako trošinku pro nás bylo zvláštní, ten vnímat to osazenstvo tam toho, těch bungalovů a tak ve srovnání s tím, nebo toho zájezdu ve srovnání s tím, když jsme byli na tom Chorvatsku, že jo. No. Byl to skutečně jako velký rozdíl v těch lidech, no.
Tak to, hlavně v tom myšlení těch lidí, tak především, ano.
No, no, no.
Ano, a tady už je evidentně vidět, že vlastně je rozdíl mezi těma lidma a že jsou schopni lidé jinak uvažovat a že to není nic špatného, jak mnohý mainstreamy a podobně opovrhujou tím, že jsou to nějaký konspirátoři a já nevím, ezoterici a to, že jsou to nějaký blázni. Tady se jasně ukazuje, že opak je pravdou, že vše je jinak.
Tam to bylo, třeba v tom Chorvatsku taky byli kuzáci, ale tam to bylo vidět, že když někdo zapálil cigaretu, tak odešel do dostatečné vzdálenosti od těch ostatních lidí, jak neobtěžoval.
Ano.
Je to přednášce nebo tak. Tak další je, devátá planeta v naší sluneční soustavě existuje. NASA získala další důkazy. Jo? Jak nám pomalu pouštějí ty informace. Potom je zajímavý tohle. Mongolský prezident šokoval, na přechodu zastavil na červeno a pustil pěší. Tak, jo, to je kouzelná informace, že teda jako jsou i tací prezidenti, co dokonce zastaví na červenou, no.
Ano, tak oni mají ty přednostní práva, že jo, blikačky
já
a podobně.
Já vím,
no,
no. No, je to taková ukázka, no. Tak, potom tohle se mi líbilo. Zároveň jsem také proti referendum podotkl čestný předseda TOP 09. To je nejnebezpečnější nástroj
jen
kazí demokracii. Ano, referendum kazí demokracii.
Který pak to je ten čestný předseda TOP 09? Asi tak, co?
No, má různý takový přízviska v diskuzních fórech.
Tak
potom se mi ještě líbilo, nevím, kde to bylo, myslím, na Parlamentních listech, kde bylo napsáno, že Herman s Okamurou si následně opět vjeli do vlasů. A potom bylo v diskuzi napsáno, no ještě, že se Okamura v tom Hermanově háru nezamotal.
Jasně. Dobrý.
A to je, ty novináři asi, když to píšou, tak si neuvědomu, použijou jakou frázi, ale...
Jo, na plešeťák, jasně.
Teď bych tě, Pavle, poprosil, bys tam mohl dát ten obrázek.
Ano, už je tam, ten krasavec. Ano.
Tohle je klasická ukázka jako soustavné manipulace, podpravové, možná ani ne úplně podpravové, manipulace jako s lidmi. Jo. Astronomové opakovaně zachytili radiosignál mimozemšťanů z daleké galaxie. A k tomu je obrázek tvora, který teda nám opravdu nemůže být sympatický, který vypadá jako zlej tvor, právě proto, aby jsme si vytvořili, že mimozemšťané automaticky jsou zlo.
Mm-hmm.
Jo. A to je prostě, to je dlouhodobá systematická manipulace. No.
Toho mi jenom připomíná.
Já nevím, teda.
Z dnešních politiků, týma rysama.
Já nevím.
Já taky no, ne, ale něco mi tady... Možná, že diváci trochu napíšou, koho tento krasavec jim připomíná. Možná, že někoho určí, kde je mu podobný. Aspoň těma rysama. Karikaturníma rysama. No. Ten výraz úst, že jo, tak pěkně na straně se tváří. Teda. Dobrý. Tak třeba někdo napíše.
Tak potom, to není perlička z internetu, to je perlička, dostali jsme obálku jako do schránky, ve které bylo napsáno Babišova smlouva s občany.
Mm-hmm.
Ovšem, na tom je zajímavá jedna věc, jo. Je to, já nevím, jestli si toho někdo všimnul, ale to je Babišova smlouva s občany. Mm-hmm. Ne smlouva ANO s občany, ale mm-hmm. Babišova. Ano. A pak stačí říct, my jsme demokratická strana, oni mě přehlašovali, mm-hmm. přehlasovali a já jsem smlouvu neporušil.
Mm, jasně.
Tak je to dobře napsané.
Tak je to ostatně se vším. To je vždycky tak, co, že? To vždycky tak vymyslí, aby se to nechalo nějak okecat. No.
Ne, ale tam je právě docela zajímavé to, jak je to, já nevím, jako nechci tvrdit, že to tak jako opravdu bylo zamýšleno, ale je to divný, že prostě je to smlouva Babiše a ne ano. Jo.
Možná jim to tam se dostalo jen tak mimochodem, jo? Ono to tak možná bylo zamýšleno, ale nechtěli to tak říct, ale jen tak mimochodem se jim to tam dostalo hezky. To je možné také. A je to vlastně pravda.
Tak potom je to bylo taková jako jak jsme byli, my jsme byli teďko na tom Kypru s vnoučkem, jo. Ale ještě řeknu takovou perličku. Syn, když byli doma ještě teda, řekl vnoučkovi, běž do pokoje, máš tam tepláky a ponožky, tak si je oblékni. Za chvíli slyší vnoučka z pokoje, jak si povídá, no to si snad dělá legraci, to si mám oblec špinavý ponožky. Takže jak mají ty děti takový to, ale to bylo jen tak jako mimo. Ale byla zajímavá jedna informace. My jsme tam leželi v posteli s vnoučkem a prohlíželi jsme si mapu Kypru, kde bylo ať i Sýrie a ostatní země. Ale o ničem jsme nějak zvlášť nemluvili a bez jakýchkoliv souvislostí vnouček najednou z ničeho nic řekl. Bude ještě jedna válka, ale ta bude poslední a pak už žádné války nebudou.
Prosím tě.
A mluvil jsem o tom se synem a ten mi říkal, nic takového spolu neprobírali. Takže to nemohl nikde pochybnit. Já bych těmhle, jako ty děti jsou napojený ještě. Jo. Teď jde o to, jako proč nebude ta poslední válka.
Jo, jestli už...
Jestli už nebude mít kdo válčit, anebo...
No, to je fakt, no. A nebo jestli to nebude tak hrozný, jako jak všechno se to tím vyřeší, a pak už se chytnou moci.
No, nebo možná opravdu, až bude poslední válka, protože pak už to tady bude vypadat lepší, no. Ale prostě... Bylo to zajímavé, protože to přišlo úplně z ničeho nic. O válce jsme nemluvili, o ničem. Tak doufejme, že má pravdu a že platí ta varianta, že ne, že jako ne, že by neměl kdo válčit už. Ne?
Že to bude taková válka, že se vymlátí mezi sebou to zlo. A že zůstane víceméně to, bude převažovat to dobro, který už si s tím zlem potom nějak poradí. Samozřejmě, že není možný očekávat, že to bude jenom dobro, nebo že tu teď je jenom zlo, že to ani jedno není
pravda. Ne, ale tak jako spíš to dobro a zlo bude na vyšší úrovni.
No a bude prostě převažovat dobro, no to asi, vyšší úrovni, no nechá se to říct obojím způsobem, ale... Prostě bude to mít, dalo by se říct lidově, pod kontrolou dobro. Ne jako nyní, kdy to má pod kontrolou zlo. Tak, takhle asi bych to řekl. No.
Tak potom tady mám otázku, ten dotaz, který jsem dostal. Mám k tomu otázku týkající se akce Růženec na hranicích, která byla v sobotu 7.10., na které se podle médií přímo zúčastnil 1 milion věřících a mnozí další se asi modlili doma, respektive tuto modlitbu podpořili tím, já to překládám ze slovenštiny.
A to bylo na Slovensku, že? Polsku, ano, přesně.
Že se s touto akcí souhlasili. Teda v Polsku, které má cirka 40 milionů obyvatel, to muselo být velmi slušné procento.
No a tedy...
Já to dokončím. Jo?
Ano.
Jedním z cílů této akce byla ochrana Polska před islámem. Rozumím tomu tak, že dnes zřejmě existuje potřeba pracovat na jiné než jen hmotné úrovni. A v Polsku si to vysvětlil takto. A teď je otázka. Jde v tomto případě o podporu egregora Polska a zároveň egregora katolického náboženství? Jaký vliv může mít tato událost v hmotném světě, zejména pokud se jí zúčastnil tak velký počet lidí. A teďko budu říkat svůj názor. Takováto akce s tolika lidmi samozřejmě může mít velký vliv i v reálném hmotném světě. Proto jsme ostatně dělali tu meditaci, že?
Ano.
O tom, zda se jednalo o podporu egregoru Polska a egregoru katolického náboženství, rozhodlo vědomí a záměr lidí, kteří se akce zúčastnili. Podle mého názoru to lidé vnímali zejména jako akci proti islámu a pravděpodobně jako kdyby něco takového proběhlo i u nás.
Mm-hmm. Jenom...
Já si myslím, že ty informace o tom katolickém Polsku se už zdaleka nezakladají tolik na pravdě, jako o stupni toho katolicismu v tom Polsku. Protože já mám informace, že tam je to jako takzvaně trošku jako povinnost chodit do kostela, ano. Než žili, že by tomu lidi tak věřili. Myslím, ano. Že už jsem tady říkal, že mi říkal jeden kluk Čech, co se oženil a měl za manželku Polku a žil v Polsku, že mu nějaký ten katolický kněz řekl, že závidí našim knězům, protože knězi vědí, že ten, kdo u nás přijde do kostela, že tomu opravdu věří, když to nich se to neví.
Mm-hmm. No, taky mám takové obavy, prostě v tom Polsku převládá jakoby takové to náboženství nad tím duchovnem patrně. A jak dobře víme, to náboženství není zase až tak úplně to jahodové, jak se říká pravé jahodové, co by mohlo vlastně to lidstvo někam posunout, ano. Takže mám obavy, jestli to nebylo tady v tom duchu, jo?
No, a... Já si myslím, že takhle. Moje odpověď zněla, že rozhodlo vědomí a záměr lidí. Mm-hmm. Jestli byl posilován egregor katolictví, a já si myslím, že lidi tam šli se záměrem bránit se islámu a ne podpořit egregor katolického náboženství. A ten záměr je důležitý pro to, co se potom odehrává v té realitě. Mm-hmm. No, že ty lidi se modlili proto, modlili se proti islamizaci a ne pro katolictví.
No, ano, ale jde o to, z jakého...
Neměli důvod kvůli tomu chodit na hranice, to se pro katolictví se můžou modlit každou neděli v kostele, že jo?
I to je pravda, ale vždy jde o to, kdo to organizuje, že jo? Jaká ta síla vlastně to organizuje, že? Tak pod tou je to jako, dalo by se říct, tím je to ovlivněný hodně. No, nic.
Je to tím ovlivněný, ale když sebeorganizovanější proces vytvoří, dejme tomu, modlitbu nebo meditaci a ty lidi budou mít svůj záměr a na ten budou zameditovat, tak je to úplně jedno, jaký byl záměr těch, co to organizují.
Souhlasím, nicméně nemyslím si, já osobně, můj pocit je ten, že by ti Poláci, ti, kteří šli právě tady na to, že by byli tak duchovně, opravdu duchovně vyspělí, že by vyloženě dělali to, co říkáš ty. Já si myslím, že to tam hodně je pod vlivem prostě toho náboženství katolického.
To nepochybně, ale jde o to, že oni se modlili proti tomu, modlili se, nebo proto, to je už jedno, aby se tam k ním islám nedostal, ale ne proto, aby podporovali katolickou církev, že?
No, musíme tomu věřit, pokud chceme, ano. Dobře.
Tak, potom bylo, teď se přiznám, že už ani nevím, kde jsem tohle čet. V 70. letech minulého století byla Amerika rozrušena procesem s Milliganem, který se dopustil řady krádeží a znásilnění. Soud zprostil pachatele z důvodu duševní choroby. Samotný Billy si nebyl vědom trestných činů, neboť v něm žilo 24 různých osobností. Mezi osobnostmi Milligana byly malé děti, arrogantní dodák z Londýna s britským přízvukem a holmesovskou schopností dedukce, jugoslávský komunista s neuvěřitelnou fyzickou silou a jedinečným slovanským přízvukem, talentovaný malíř portrétů, odborník v technice a elektronice. Při přechodu od osobnosti k osobnosti se Milligan změnil natolik, že svědkové překvapením otevřeli ústa. Ukázalo se však, že výsledky encefalogramu provedeného různým osobnostem Billyho Milligana přináší zcela odlišným, přináleží zcela odlišným lidem. Moderní věda nemůže vysvětlit tento fenomén mnohočetné osobnosti. Já jenom to říkám v té souvislosti, že podle mě tohle je vědecké potvrzení přisedlíku přímo. Jo.
Ano, samozřejmě, přesně tak. No.
Zvláště v těch případech, kdy subosobnost mluví cizími jazyky nebo demonstruje jiné neobvyklé schopnosti. Bylo zdokumentováno příliš málo případů proto, aby takový fenomén bylo možné studovat v plné míře. Někteří antropologové se snaží vysvětlit takový jev genetickou pamětí, parapsychologové posedlostí duše, ale jedna věc je jasná. Příroda se nám snaží říct něco o nás samotných, o mechanismu práce našeho mozku. Já si obávám, že teda to o práci, o mechanismu práce našeho mozku nám to neříká nic. Jo. A myslím si, že parapsychologové by nemluvili jenom o posedlosti duše, ale rozdvojnosti duše nebo o množství přisedlých duší. Ale tohle byl normálně soudní proces, kde byli znalci a všechno. Jo. To znamená, tam to bylo opravdu velice perfektně a pracně doložený. Takže jako ty přisedlíci, no, tomu ta věda k tomu třeba časem dojde.
Možná, že se tomu říká v odborných kruzích jinak, Míro, zase, jo, že se s tím i někde jaksi...
No tak říkají se tomu přivtělené duše a někdo tomu říká diskarnát a podobně. A mně se nejvíc líbí přisedlík.
Tak jasně, to je takové. Vytvořil jsi si nový pojem. Ano,
ne, tak
termín.
Já mám rád takový ty jako reptík a přisedlík.
Jasně.
Je to takový zjemňující, bych řekl, takový. Tak potom bych ještě teda, než dáme písničku, jsem chtěl připomenout, na což jsem teda minule zapomněl, že 29.10., což je neděle, se bude konat seminář v Ružomberku. A jsou tam ještě volná místa, takže seminář umění žít a milovat, tam bych ještě nezapomněl.
Přesně tak,
je to na mých stránkách, dá se to najít v rubrice, je to na titulní straně i v rubrice akce, takže pokud by někdo měl zájem, protože přece jenom asi pro více lidí bude jednodušší dojet do Ružomberku, než teda do Prahy. Ružomberoku mi tady napovídá.
Ružomberoku, no ono to je někde u...
No je to takový... No,
u Martina to někde tam, ne? Ružomberoku,
ne,
nebo
ne,
se pletu?
Je to jako střední Slovensko.
No, střední,
tam...
Tak možná se pletu, já nevím. A to mám nějaký zmatek v tom,
myslím,
ale...
Myslím, že u Považské Bystrice.
Jo, dobře. No tak jo, tak Ružomberok. Ružomberok je to.
Ružomberok.
Ano, přesně tak.
Asi správně. Jsem to s tou Považskou Bystricí splet.
No, dobře, v pořádku.
Teď jsem tady dostal nápověd Skypem, že se to říká v Ružomberku. Ale... V Ružomberku. Ne, takže správně jsem to řekl já. V Ružomberku.
Ano, dobře.
Dostal jsem tady nápovědu ze Slovenska, jo, takže...
Aha, jo, ze Slovenska dokonce po Skype. Já jsem nedostal nic, jak je to možné? Jak to, že reagujete, vážení posluchači? Počkej, možná mi to tady něco přišlo.
Ne, to poslali mě, ale...
Aha, jasně.
Já bych jenom v téhle souvislosti chtěl jako upozornit na jednu věc, že ani já, jakožto mnoho ostatních lidí, nejsem dokonalý. Takže prosím o odpuštění, že občas teda mi způsobí nějaký přebret, protože dostal jsem výtku, že jako se občas přeřeknu, ale bylo by dobré vidět, že někdy je samozřejmě člověk má různé indispozice, ale opravdu třeba jsem byl někdy i dost jako unaven, jo, protože jsem jako předtím odesílal 15 přísedlíků nebo něco takového. Takže prostě se omlouvám, občas se přeřeknu.
Stane se. Naprosto normální. Aspoň vidíte, že to je všechno živě, že to je bez cenzury. Že to
ani
je
všechno, kdo není dokonalý.
Ani kdo není dokonalý, tak přesně tak. Je to lidové, je to takové přijatelné. vidíte, že chyby mají i ostatní, nejenom vy. No prostě, já si myslím, že to je naopak takový uvolňující, takový fajn. Dobře, dáme písničku teda, Míro?
Ano.
Takže každá kapka deště.
Kapka deště může se vám zdát. Horko jeli ještě, přinese vám chlad. Ochladí se vzduch a přijde pohoda. Vystří nám to sluch, jak má radost oda. Zpívám si, když prší, i když už je tma. Tóny plynou duší, teď nám oběma. Je mně stejný ton zní, nic nám nevadí, že se zas rozední. Kapou nocí temnou, kapky s kapkami, a padají dolů z nebe, loužím do tlamy. Každá další kapka tlámu zvětšuje, ale jak už to tak bývá, stejně do moře dopluje. Kapka ještě jedna může radost dát. Hladinu zvedne ze dna bez zbytečných strát. Na počest kapky jedné teď stínem připíjí. Ze skleňky své beze dne pravděm skrytou pomíjí. Si, když prší, i když už je tma, tóny plynou duší, teď nám oběma. Té kapce je mně stejný ton zní, nic nám nevadí, že se zas rozední. Temnou, kapky s kapkami, pádaj dolů z nebe, loužím do tlamy. Každá další kapka tlamu zvětšuje, ale jak už to tak bývá, stejně do moře dopluje. Si deště písně své hrají, jako stónu kleště mé nitro svírají. Ty tóny svou vibrací po duši náladí, jako když mě něžná hladí. Zpívá
užívám si, když prší, i když už je tma. Tóny plynou duší, teď nám oběma. Té kapce i mně stejný tón zní, nic nám nevadí, že se zase rozední. Kapou nocí temnou, kapky s kapkami, padají dolů z nebe, loužím do tlamy. Každá další kapka tlámu zvětšuje, ale jak už to tak bývá, stejně do moře dopluje.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
Ano. Po písnice Míry Zelenky, našeho dnešního hosta, to vypadá, že se již dostaneme k vlastnímu tématu, ale předtím bych tu ještě přečet jeden dotaz, který přišel od Ilony. Ráda bych se zeptala pana Zelenky, jak vnímal účinky meditace na posílení egregoru slovanství, zda splnila účel, tedy posílila výrazným způsobem dobro v morfogenetickém poli našeho národa. To je jedna otázka. A dále bych se zeptala, zda vnímá na energetické úrovni rozšiřování negativních satanistických symbolů v našich městech. O tom tu taky byl pořad. Nevím, jestli s tebou, ale byl. Je to zajímavé.
Ne.
A ještě perlička na závěr. Dnes jsem se dozvěděla od kolegy, že nám žádná islamizace nehrozí, protože nemáme negativní koloniální karmu. Obávám se však, že jen to nás opravdu nezachrání. Tak, děkuje Ilona. Takže možná nejdřív odpověz
na ty další dvě otázky.
Na ty další dvě otázky.
Meditaci mám připravený celý blok.
Přesně tak, takže prosím. Takže to ty satanistické symboly, třeba v Brně.
Já o nich nevím, takže jak jsem nemůžu se moc vyjadřovat k satanistickým symbolům. Mm-hmm. A já nevím, ani jakého druhu jsou ty satanistické symboly?
Přímo, já nevím, různé, no prostě různé satanistické, vyloženě v Brně, někde před divadlem, dokonce tam měla být i nějaká hra, na to, nevím, jak se to jmenovalo, a vyloženě tam mají jako logo nějakého satana, nebo snad i nějaký sošku, nebo něco takového, no prostě docela stíla. A různé jiné města, já nevím, jak se to jmenuje, někde v Podkrkonoší, ten Rybercoul, ten vypadá taky jako takovej nějaký satan a taky tam odhalili tu sochu. A mnoho jiných samozřejmě, se teďko neuvědomuji už přesně.
No tak já osobně si myslím, protože jsem optimista, tak já si myslím, že tyto jako symboly a podobně jako v současné době už jako nemají velký vliv na nás.
Mm-hmm. O to víc se snaží je prostě dostávat mezi lidi. Tady mimochodem v Plzni, tady kousek ode mě je jak to požírá toho člověka, jak má ukousnutou hlavu, to tady všechno je. Já se jako nespomenu. Se mu obětovalo prostě, aby měli úspěch, tak se mu obětovali živé lidské bytosti. Hmm. Oni určitě...
Tak já myslím, že tohle to už je dlouhodobě. Jo. To jako, já si naopak jako jsem, ne těch symbolů tohoto druhu, jako ty horory, tím jsou různé filmy, ty jsou jo, tím jako...
Ve filmu jako ano, dost... ale aby se to dostávalo takto prostě na veřejnost do ulic no, a protože jako umělecké díla. No.
Že už to nezabírá, tak se snaží přitvrdit, ale já mám pocit, že to už by na nás nemělo mít vliv. Jo. Myslím si, že to jako nevidím tak. Co bylo to druhý, ne? Předtím, než bylo to první?
Dnes jsem se dozvěděl, že nám žádná islamizace nehrozí, protože nemáme negativní koloniální karmu, to znamená, že jsme my jako národ nikde prostě tam neměli ty kolonie. Tak
já bych neviděl otázku jenom koloniální karmy, protože prostě je karma národa. Hmm. Samozřejmě jako je otázka třeba, když vidíme karmy národa, jako je Británie, Španělsko, Portugalsko, Francie, které jsou vyloženě koloniální státy, tak o USA se to asi přímo nedá tvrdit, že by byl typický svými koloniemi, ale ta negativní karma je tam minimálně srovnatelná. Jo? Takže bych nemluvil o koloniální karmě, ale o těžké karmě národů a podle mého názoru karma toho českého a potažmo slovenského národa je na docela dobré úrovni.
V té Americe, jenom jsem chtěl říct si, Míro, nezapomněl jsi na ty 100 tisíce miliony zavlečených černochů za otrockou prací zavlečených?
Samozřejmě nezapomněl, ale nevím, jestli se tohle takhle dá nazvat koloniální karmu.
Ano,
ne, já jsem chtěl, jako jsem si vědom toho, že ono je taky ještě otázka, kdo to tam zavlek a jestli už to v té době, kdy tam teda ty černochy přivlekli, jestli už to byly fakt doby existence Spojených států, jestli už to bylo i předtím, že? Ale ne, to, myslím si, že to není otázka islamizace českého národa, není spojená jenom s nekoloniální karmou. Myslím si, že to spojená s celkově pozitivní karmou tohoto národa i tohoto území.
Mm-hmm. No, takže to byla ta otázka druhá. Obává se však, ale že nás to opravdu nezachrání, no, tohleto, i když ta karma není, že ty politici nebo...
Já si myslím, ano, v této fázi nebo v této formulaci, že nás nezachrání nekoloniální karma, bych souhlasil. Ale zase myslím, že máme jiné ochranné mechanismy, které nás ochrání. Jo? Mm-hmm, mm-hmm, například jasný. Takový egregor slovanství.
No,
tak teď se teda dostanu k té meditaci.
Ano, takže minulá meditace, desátý, opravdu velmi, velmi velká, podle mě i velmi účinná, jak jsem říkal, mě to opravdu, já jsem nikdy nic takového nezažil, po té energetické stránce opravdu jsem to cítil naprosto hodně, takže...
Taky jsi měl klid, že ses nemusel ničemu věnovat, že jo, ničemu
no,
jiné.
Dalo by se říci, že nemusel jsem teda sledovat, jestli to všechno funguje, protože se připojilo ohromné množství posluchačů a diváků, prostě tisíce a byl to dost taky trošku taková zátěž na ten náš systém, jestli to vydržel naprosto bez problémů, takže i to jsem musel dávat bacha takzvaně, takže dobrý.
Já teda, když už teda se k tomu nedostávám, je jako je do určité míry otázka, jestli naprosto bez problémů. Jo? Já tady mám, nevím odkud to teda je, ale někdo, dostal jsem více mailů, některé budu citovat. Tady píšou, že meditace, někdo mi napsal, že meditace na svobodném vysílači byla rušena. Asi 5 minut po začátku byla meditace přehlušena silným nepříjemným hlukem, několikrát se opakující a překrývající se počátek slov. Ani opakované vypnutí a zapnutí nepomohlo. Meditaci jsem proto nezúčastnil a pustil jsem si až druhý den ze záznamu už bez rušení.
Já nevím, já
tady
to
právě
tady
ještě, abych to dokončil.
Kontrolně spuštěný a nic.
Vaší příští meditace se zúčastním v případě rušení s vypnutým počítačem. Jo. Já jsem právě doporučoval
ano.
A uvažuji, že bychom udělali zase další nějakou tu jako kolektivní meditaci, možná teda k tomu Slunovratu. Doufám, že ještě dostanu jako přesnější informace ze zhora, čeho by se to mělo týkat. A proto jsem jako doporučoval, aby kromě toho spuštěného teda svobodného vysílače si každý tu meditaci stahnul a pustil si ji současně a v okamžiku, když mu to ruší, tak prostě vypnul svobodný vysílač a poslouchal to přímo, přímo teda z toho záznamu.
A... Tak možné to je samozřejmě, jak bych tomu dodal po technické stránce, ale může se stát, že to je chyba prostě někde úplně jinde, protože to, co lezlo tady od nás, tak bylo naprosto v pohodě, já jsem to kontroloval, to bylo v pořádku.
No, tak mohlo to být rušený určitě někde jinde, že jo?
Jasně, ale kdyby se to nějak přitížilo nebo něco, nebo se někdo přepojil nějak fakt obrovský množství lidí, tak my tu máme takový filtr. To se nám teďko stalo, myslím, že to bylo 14. nebo kdy, nebo 12. Já tady mám v okamžiku, kdy systém to zablokuje, a najednou během jedné minuty, ani ne, asi během 5 vteřin dokonce, jsem tady viděl, že to zablokovalo asi skoro 2000 lidí, to zablokovalo jeho přístupu. Tak to byl typický útok, prostě během pár vteřin to zablokovalo, jinak by to sesypalo samozřejmě systém, jo. Ale mělo se snahu připojit tolik lidí, tolik to prostě zablokovalo, takže ten systém funguje dobře. Jo, pokud je to nějaký takovýto útok, on se tomu říká nějaký DOS útok, nebo jak to je, tak to zabralo, to zafungovalo velmi dobře. Ale to se během té meditace nestalo toto.
No. Já říkám, doufejme, já se ještě k tomu dostanu, jako k té účinnosti a úspěšnosti té meditace, ale takže doufejme, že se podaří ještě něco takového udělat, protože podle mnoha informací to mělo, jako bylo, opravdu to bylo účinné. Takže přesto doporučuji, aby si každý tu meditaci stáhl a měl to, protože proti tomu nemůžou udělat útok. Jo.
Ano, přesně.
Když si někdo vypne internet a pustí si přesný čas meditaci, tak proti tomu prostě není obrana.
Ano.
Jinak jsem ještě chtěl uvést jednu na pravou míru, protože jsem dostal několik výtek. Jo. Jedna z těch výtek, i když teda, abych to uvedl na pravou míru, ta posluchačka se mi potom omluvila, když jsem trošku se bránil. Jedna z těch výtek byla jako typu, jak si můžu dovolit odjet na dovolenou, když je takováhle meditace a podobně.
Ano, to jsem tady dostal taky, že akord, když je to takový ještě tam odsud rušený, jak to dopadne, to bude katastrofa. No, ale tak samozřejmě nevěděli to, že to je, že to je ze záznamu, jo. Lidi si neověří ty informace, že jo, udělají si nějaký názor na tom, a jak tady evidentně vidíme, jak udělat si názor, je jenom nedostatek informací. Ten názor je evidentně potom špatný a je to jenom nedostatek informací. Kdyby si to všechno ujasnili, tak je to v pořádku.
Já jsem se právě proto ze všech těch možných jako důvodů snažil to připravit tak, aby to prostě bylo neprůstřelné. Že jo?
Ano, a to by bylo i tak, kdyby si nejel na tu dovolenou, že jo? Tak by to ano. Asi bylo připraveno úplně stejně. Pro tento
úplně
případ.
Stejně, tak. Ale tam se jednalo, ta výtka byla vůči tomu pořadu. Já jsem chtěl jenom upozorit na jednu věc. Já jsem skutečně udělal vše pro to, abych mohl vysílat. Měl jsem sebou modem. Jenže pro ten modem, který strčí se do sítě a může se vysílat, pro ten modem bylo nutné zakoupit místní kartu, protože to byla v turecké části, nebyla to Evropská unie. Jenže my jsme přiletěli na letiště ve 4 ráno, kde teda se samozřejmě nic koupit nedalo, pak jsme byli odvezeni do rekreačního střediska, kde nebyl vůbec žádný obchod. Nejbližší obchod byl, já nevím, v 12 kilometrů vzdáleném městě, kam se dalo dostat jenom taxíkem za 70 euro. Jo?
Tak to je jasný.
No ale to ještě není všechno, že jo. Ale já první, co jsem se zajímal, tak jsem se zajímal, ano, dostal jsem za 10 euro heslo, na kterém jsem se mohl připojit. První, co jsem udělal, jsem se připojil, všechno fungovalo perfektně. Zkusil jsem to večer, fungovalo perfektně. Druhý den, večer, už to tak perfektně nefungovalo. A já jsem si posléze vyvodil, že první večer to fungovalo z toho důvodu, že jsme vlastně letěli přes celou noc a všichni byli jako mrtví a neměli zájem o internet a usnuli. Když to druhý den už byli připojeni na internet a proto to takhle obtížně fungovalo.
No, možné no, to je, samozřejmě.
Snažil jsem se, nepovedlo se to úplně.
Ano, udělali jsme pro to všichni, oba, všechno, takže prostě nevždy se to povede. Technika,
já
ne,
vždy.
I když, ano, když ta posluchačka tady říkala, že to nějaké to světlo bílé, že to prostě pomůže, když se na to, já jsem tě slyšel, jak jsi tam na to prostě meditoval,
já
ale...
Vysvětlil jednu věc, jo. Já jsem původně měl záměr, že udělám si, že budu ve spolupráci ještě s někým, že udělám tu ochranu té meditaci jako sám. Pak mě napadlo, že bychom to mohli udělat společně. Jo? Mm-hmm. S těma, dejme tomu, já nevím, jako myslím si, já nevím, ty jsi to sledoval, že na tu meditaci se přihlásilo výrazně víc lidí, než sledovalo tu vlastní vysílání, že jo?
Ano.
No, takže jsem si myslel, že s tou částí lidí uděláme tu ochranu pro to. Jenomže v okamžiku, když to vypadlo, no, tak jsem vlastně se soustředil na to, abych tu ochranu udělal aspoň sám do té meditaci. I když teda podle předchozích domluv s vyššími bytostmi, tak mě bylo slíbeno, že se nemám obávat, že teda ta meditace má, jak dostane velice silnou ochranu. Ale takhle prostě to bylo. Jinak teda jsem dostával různé maily. Tady v jednom mailu jsem mě bylo řečeno, že ta kvalita nebyla nejlepší, jako po technické stránce, že ho to rušelo. Já o tom vím, tam na začátku prostě byly takové trošku krátké, jak to mám za škrkance, ale v té hlavní části už to podle mě bylo čisté, ale zase bych řekl, že trošku záleží na vyspělosti toho meditujícího, aby teda tomuhle nepřikládal vliv.
Ne, bylo to slušný, opravdu tam bylo minimálně takový
no, jako potom už tam nebyly, no.
Potom už vůbec ne, ano, je to no, pravda.
Já vím, že tam z začátku byly, jo, člověk se stále učí, ale já jsem prostě, mně se chtělo zakašlat, tak jsem si vypnul mikrofon a zakašlal. Považoval jsem ten škrkanec za jednodušší, než kdybych to do toho kašlal, že jo. Ale ano, měl jsem se naučil, měl jsem to prostě, člověk se stále učí, já už se to naučím, že se to dá vlastně řešit softwarově a pak by tam zřejmě nebylo slyšet vůbec nic.
Uvědomte si taky všichni, že to všechno je naživo, opravdu naživo, jo, není to nic zestřihaného, nic, to je to všechno naživo, takže to si myslím, že díky, nebo přesto to je úplně, úplně perfektní, jako opravdu.
No a potom jsem dostal, když jsme ještě u těch negativních, tak jsem dostal informaci, že tam moc kecám, že nemá ráda řízené meditace, no, tak.
Ano, tak.
No, tak ale já se k tomu jako chci vyjádřit v tom slova smyslu, že samozřejmě jako někdo, někomu, každému vyho něco jiného, jsou lidi, kterým naopak jako potřebují tu řízenou meditaci, protože jinak i ty myšlenky unikají a podobně. Ale chci zdůraznit v tomto případě jednu důležitou věc a to je to, že tady šlo o kolektivní meditaci. Jo? A tady je velice důležitá ta synchronizace.
Ano.
Ta synchronizace těch vizualizací a té energie, která proudí z těch lidí. To je velice důležité. Podle mých informací třeba, protože byla nějaká ta celosvětová meditace na toho 21. srpna. Mm-hmm. Tahle ta meditace relativně samozřejmě, jo, v poměru byla silnější právě proto, že byla synchronizovaná. Mm-hmm. Protože ve stejný okamžik si lidé představili to samé, představili si tu energii a to je důležité a proto je nutná v tomto bodě u té kolektivní, nebo nutná je vhodná ta kolektivní ta řízená meditace. Ano, jsou kolektivní meditace, jako byla to 21., kde lidem řeknou, co si mají představovat. Že si mají představovat dva sloupy a podobně. Ale ty časy, kdy se lidé teda dostanou do toho rozšířeného stavu vědomí, kdy začnou pracovat tímto způsobem, jak si to představujou, jsou velice rozdílné, to zná to podle mého názoru není zdaleka tak silné. Proto považuji za právě důležité to, že ta meditace byla zřízená a díky tomu jsem přesvědčen, že ta účinnost byla daleko větší.
Ano.
Jinak jsem dostal výrazně více těch pozitivních ohlasů. Jo, dokonce i muži mi psali, že vlastně, když skončil meditaci, tak zjistili, že jim tekly slzy, že to bylo velice silné.
Tak více to mohu lidí, potvrdit.
Více lidí napsalo, že to byla nejsilnější meditace, jakou kdy zažili.
Jo. To mohu potvrdit s těma slzama, teda ještě, že jsem nebyl na kameře, že jsem se odpojil, protože...
Mě odpustili, měli zavřený oči.
Opravdu mohu potvrdit. Fakt jo, jako a dost. To mohu potvrdit.
A ono samozřejmě to, jestli medituje člověk sám, anebo medituje, dejme tomu 10 000 těch lidí, je skutečně rozdíl. Jo. Ale je pravda, my jsme tuhle meditaci měli už loni v listopadu a i tehdy mě psalo hodně lidí, že byla silná, ale tentokrát asi byla jako výrazně silnější. Jinak mám tady nějaká čísla, která je potřeba brát jako, dejme tomu, s rezervou, protože jsou to prostě čísla, která se nedají ověřit. Jsou čísla získaná mimosmyslově. Od Honzy mám číslo kolem 7 000 lidí, nebo 7 000 připojení. Jo?
Aha.
Což nemyslím k svobodnému usílači vůbec, které meditace.
Ano. Ano.
Jinak, teda ještě když trošku se vrátím, bylo zajímavé, já mám návštěvnost na stránkách orientačně kolem 200, když je to hodně 300. A v pondělí jsem měl návštěvnost 500 a v úterý 1000. Jo? To znamená, že nechali si to na poslední chvíli, aby si stáhli tu meditaci a podobně.
Jasně.
Což bylo zajímavé. Ale je to zajímavé už jenom v tom, že je pravděpodobné, že mě tomu nějakých, ne třeba 1000, ale třeba 900 lidí si ještě poslední den tu meditaci pravděpodobně stáhlo.
Ano.
Což znamená, že ten celkový jako výsledek. A já, takže tohle jsou informace od Honzy. Moje informace, kterou jsem dostal, když jsem se zeptal nahoře, bylo, že se to účastnilo 12 500 lidí.
Máme tu telefon, možná někdo se tomu bude chtít taky vyjádřit. Takže hezký večer, vidím telefon ze zahraničí.
Halo. Dobrý večer, Miloš Sachu, já vás zdravím.
Jo, to je Miloš, ahoj Miloši, tak zdar. Něco
já vás
k tomu?
Zdravím pana Zelenku, řeknu jednu věc, technické věci přehlídnu, protože žijeme v době, kdy nám všechno možný házejí pod nohy a nemáme ani moc času a možností všechno dávat dohromady, ale byla to úplně skvělá meditace, vedete to perfektně, pane Zelenko, protože člověk opravdu, já jsem poslouchal nějaký meditace od pana Chobota a vy ten hlas prostě naladíte tak, že ten člověk si opravdu u toho odpočine a dostane se do takové té fáze toho oproštění se od toho, v čem žije. A ještě bych řekl takovou technickou věc, co teda já cítím, když děláte to vajíčko ochranný, tak vlastně možná, že byste mohl klidně ještě zpomalit. Já vím, že kvůli času chcete to udělat tak jako rychleji, ale když člověk dechá hluboká, tak vlastně někdy nestačí si tu barvu, jako, jak bych to řekl, utvořit a už musí se nadechovat na další, protože už jdete na další krok, ale to je jen taková malinká technická věc, to nevím, jestli to možná, že tím, že to říkáte a nemeditujete u toho jakoby vyloženě sám tím dechem, asi zřejmě nemůžete, protože u toho mluvíte, tak možná, že to takhle cítím já, možná, že lidi mají jiný trošku dech, to je jenom taková maličkost. No a jinak taky rodinní příslušníci, volal jsem to dceři, takže si to taky stahovala v ten den, jak jste říkal vy přímo, takže to byla taky jedna z návštěvnic, no a s manželkou si to pouštěli, takže jako šli u toho usínat. Trošku se mi do toho musela natlačit, jako ve smyslu toho, aby vypli televizi a utíkali do postele, takže...
No, a jak ty...
Chci vás pochválit, je to
Taky tě slzičky tekly? Mě teda jo, já se přiznám.
No určitě, já se přiznám, že já už jsem tuhletu meditaci, myslím, dělal v době, kdy nějak byla nová a já jsem totiž, přiznám se, tenkrát byl ve Švýcarsku, já jsem šel do přírody, já jsem se schoval takhle za roh do lesa, to bylo někdy dopoledne, pustil jsem si ze záznamu a tam jsem se vyvalil na tričko, nahatý a odpočíval jsem, takže jsem střebával veškerou energii. No a bylo velice zajímavé, že vlastně pan Zelenka tam řekl určitý věci a já už jsem je cítil o chvilinku dřív, třeba některý z těch 4 body z té meditace, jako přes oči pásku, tak jsem si říkal, no ale nemělo by to být na očích a pan Zelenka to řekl. Takže bylo to velice takový zajímavý, byly to 3 takový okamžiky a dokonce pak jsem dělal meditaci na odvedení přisedlíka a měl jsem tam takový jako pocit, že tam byly 2, jedna žena, jeden muž. A ta žena, ta byla velice pozvolná, ta jako by byla jen tak lehce přitisknutá, ale ten muž, no a tak jsem se s nima rozloučil, že odešli, no, takže tak jsem to teda cítil, takže u toho jsem si taky trošku zabrečel při tom loučení.
Ono to skutečně nešlo zadržet, ty slzy, to se tak prostě sevřelo, tak zmáčklo, ty energie to tak zatlačily, že prostě ty slzy vlítly, aspoň teda u mě to tak bylo cítit, že to prostě nešlo, no, ale...
Je to tak, no.
Dobře, Miloši.
Ne, určitě ne. Dobře, díky vám, super. Nebudu vás zdržovat. Mějte se hezky, pánové, jdu poslouchat. Hezky,
ahoj, mě se krásně, ahoj. Tak, to byl Miloš ze Švýcarska.
Takže ještě teda teď k nějakým těm technickým údajům. Ten počet účastníků s vysokou pravděpodobností opravdu přesáhl těch 10 000, ale to nejsou veškeré informace. Jo? Důležitá informace prostě ještě, jací ty účastníci byli.
Ano.
Jo?
Ano.
A podle toho měření Honzy, tak byla přibližná průměrná frekvence vibrací, průměr na účastníka bylo 64 jotaherců. Přitom je potřeba si uvědomit, že v Česku je průměrná úroveň je 25 jotaherců a průměrná vitální energie byla 100 000 a ta se taky pohybuje kolem 25. Jo. To znamená, kdybychom to velice zhruba a velice nepřesně samozřejmě přepočítali, takže když ta frekvence těch vibrací byla přibližně 3x vyšší, a ta průměrná vitální přibližně 4x vyšší. Teď bychom to mezi sebou vynásobili, tak bychom dostali 12 a při 10 000 účastníků by to vyšlo, že to bylo jako 120 000 průměrných Čechů nebo Slováků. Což je jako docela zajímavé teda číslo. No.
Když na tu celosvětovou meditaci tam bylo myšleno 140 000.
No tak jako samozřejmě, když si ještě uděláme ty přepočty vůči tomu světovému, že jo, kdy na 7 miliard bylo 144 000 a tady na 15 milionů 10 000, tak to bylo samozřejmě jako výrazně silnější, že jo, ta naše. A to ještě, tam je ještě důležitá jedna věc, a to je ta, že tam ta meditace nebyla řízená. To znamená, nebylo tam ta synchronizace těch energií, což považuji za velice důležité. Jinak ještě, abych se teda odpověděl na to ochranné vajíčko. Já, když si pouštím svoje meditace, tak já se tam stihnu nadechnout 3x na to jednu prstu. Ale říkám, je to těžký, protože pro mě jsou asi nejsměrodatnější ty meditace, které dělám při těch seminářích, kdy mám přímo kontakt s těmi lidmi a kdy se přímo ptám, jak jim to tempo vyhovuje a ve velké většině případů vyhovuje.
Já vím, no, samozřejmě ono, opravdu ta meditace byla fakt povedená, já bych řekl, že to byla jedna z nejlepších, jakou si udělal, opravdu ta barva toho hlasu a ta intonace a všechno, tam byla fakt pěkná, opravdu fakt pěkná, mně se to moc líbilo a uvědomil jsem si to, až když jsem to poslouchal potom z toho záznamu vlastně, tak jsem si to všechno uvědomil, opravdu moc dobrý.
No, jinak bych ještě chtěl teda předat informaci, která zase ji můžou posluchači brát s rezervou, že jsem se dotazoval i teda bytostí nehmotných mě zpřátelených a ty výrazy, které jsem jako obdržel, byly v pojmu jako skvělý a vynikající. Jo. Mm-hmm. Takže se jim to líbilo a tam je i zajímavá informace, že pokud se vyskytne takto jako silná meditace, tak jsou bytosti, my v tom okamžiku prostě pro bytosti, které mají tu schopnost, my zazáříme v kosmu. Jo, to je vidět z velké dálky. Nejedná se o světlo v našich teda vědeckých ve smyslu v našich vědeckých poznatků. Jo. Není to elektromagnetické záření, ale prostě oni to vnímají a mělo to i velký význam jako pro mnohem širší okruh bytostí, než jsou jenom teda pozemské. Jako i v tom smyslu, že došli k závěru, ano, že si třeba už teda na sobě pracujeme, že bychom si zasloužili třeba i z jejich strany nějakou pomoc.
Hele, jestli to chceš dopovědět, já teď jako přišel velmi zajímavý, takový dotaz. Docela, takový mají. To já to musím, tady je dokonce dvě takové zajímavosti. V první řadě, a to nás teda odhalila, pro duo Hlávka Zelí, prej, hele, takže jako myslí Hlávka Zelenka, to je docela dobrý, Hlávka Zelí.
No, já jsem Zelí měl přezdívku furt, to mě takhle.
Takže to se jako docela povedlo. Dobrý den, pánové, moc vás zdravím, jen takové info. Přesně v době meditace mou ateistickou, materialistickou maminku poprvé v jejím životě 70 let je odvezla sanitka, dostala křeč do rukou.
Tak tam nemusí být souvislost.
Nemusí, ale říká se tady o těch energiích, prostě jak působí na ty, nebo který lidé, takže na ty, který lidi, takže možná, že to tak jako zajímavé. Tak jo, to mi tady trochu pobavilo.
Ještě si říkali, jsou tam dvě.
No to bylo ono, jednak to Hlávka Zelí duo jako, a jednak tohle to, že to, no. To bylo, to se mi docela líbilo. Fajn.
No a takže bych ještě, abych to dokončil, jsou tam ještě jako další zajímavé informace, třeba takzvaně jako možná náhodné, že jo. Kobra publikoval na svém webu teda, síly světla začaly, já úplně přesně nevím, co to je, ale to není podstatný. Síly světla začaly otevírat tlakové ventily tachyonové membrány, které se nalézá v heliopauze. Od 11.10.
No.
Náhoda.
No, několik, ne. Hodně náhod je tady, které neexistují.
A potom je teda ta informace od toho Petra Insidera, který říkal, že to ICAO využili té silné meditace pro vedení určité akce. A přiznám se, že prostě mé intelektuální schopnosti nejsou na takové výši, abych plně pochopil, o jakou akci se teda jednalo. No.
On to tam vysvětoval tak trochu.
Já jsem to poslouchal, ale říkám, já jsem to úplně nepochopil.
Řekl, že prostě bez těchto energií by se patrně ta operace nepomohla.
Ano. Ale neporozuměl jsem, o jakou operaci a k čemu sloužila.
Sloužila k tomu, aby se zabránilo nějakému propojení, a teď už taky přesně nevím.
No to je něče. Právě ono, to jsem to jsem nepochopil. Propojení čeho a proč.
Jisté prostě skupiny entit, ano. Nějakých bytostí mají zájem to nějak ovládnout, prostě to lidstvo samozřejmě dělají proto nějaký kroky a zabrání se propojení mezi, a teď jsem se vzpomněl, mezi těma nanorobotama, který prý byly jaksi vyslány do vzduší a využil se k tomu ten hurikán. A tyto roboti mají být prý nějak aktivováni nějakým signálem a právě tato akce měla sloužit na to, aby zarušili tento signál, aby nemohli být aktivováni. Takže to vlastně má i vlastně celosvětový význam. tato meditace měla, protože to pomohlo celosvětově.
Já vím, že on tam tvrdil, že bez této meditace by se to nepodařilo.
Kdyby se to patrně nepodařilo, že
nebo
to
ne, bylo... ne, já myslím, že neřek patrně, naopak. Že nebo jednoznačně tak. Tvrdil. No.
Tak se to, ano, my jsme se tam bavili o tom, jestli to bylo využito, nebo zneužito, nebo jakkoliv, jo, protože to bylo vlastně bez souhlasu, ale v případě, že to bylo pro dobrou věc, tak to není problém, aby se to využilo, že?
A potom ještě mě u teda pana Petra trošku překvapila jedna věc, že děkoval Čechům a Slovákům a jako organizátorům moc nepoděkoval ani přes tvoji snahu.
tak.
Jako připomenout si, že jako to někdo zorganizoval, tak jako na to nereagoval. Ne, že bych to potřeboval, pana Petra Insidera, pro mě jsou daleko důležitější ty výsledky, ale bylo to zajímavé, jak se tomu pečlivě vyhýbal teda.
Tak možná, že neumyslně, možná, že umyslně, to nikdo neví. V každém případě my si přece, Míro, na takovéto věci nějak moc...
Ne,
na to hlazení toho ega ne, tak, moc nepotrpíme, že?
No tak já to rozhodně kvůli tomu nedělám, ale pro mě jako osobně byly samozřejmě nejdůležitější ty informace, co jsem dostal od těch mých informátorů. No. Teď je samozřejmě důležitá otázka, jak, která se dá teda očekávat, že se na ní někdo zeptá, tak já tomu předejdu, jak se to projeví tady u nás v té naší 3D realitě. Že?
Přesně, na to jsem se chtěl zeptat já, určitě chtěl jsem to nechat až na závěr tohoto bloku. Pokud již to nastalo, tak se ptám.
No, to je otázka. No. Já si myslím, že v té realitě se to nemůže projevit takhle rychle, protože to posílení toho egregoru slovanství znamená, že on zpětně, ten egregor posílnej, ovlivňuje to kolektivní vědomí těch lidí a mělo by se to projevat postupně, protože ty lidi by se měli... Jako nedá se samozřejmě 100% vyloučit, že by se to mohlo projevit už při volbách, jo? Že, protože tam bylo hodně těch... Já nevím, odhadovali 30% lidí, kteří ještě nebyli rozhodnuti, koho budou volit. Jo. Že by si aspoň mohli vybrat, koho určitě nevolit. Jo. Na základě toho. Ale uvidíme. Ale já si myslím, že takhle přesně řečeno, nemám žádnou informaci o tom, jak by se to mělo okamžitě projevit v té naší 3D realitě.
Okamžitě asi opravdu ne, protože to nemá tak zásadní dopad. Nicméně postupně, ano, je možné, že se to bude projevovat na těch lidech, třeba i na těch, kteří už se jako trochu probudili, tak o to intenzivněji, ale bude to dopadat i na těch, kteří ještě možná se neprobudili a díky tomu se probudí. A teď zase záleží na tom, aby se, jaksi, až se probudí, chytli toho správného směru, aby tam zase nespadli zpátky, aby tam zase ten mainstream a ta politika, já nevím, tadyhle ty hrubý síly, aby zase nestrhli zpátky, protože to je pak docela problém.
Jinak teda říkám, co jsem dostal já tu informaci, tak to jako zbudilo to zájem těch vyšších bytostí nebo bytostí z kosmu, které to spozorovalo, zbudilo to zájem, prostě ta energie byla opravdu silně vnímatelná a snad to i probudilo jako větší tendenci nám pomoct, když teda tady by tryskla taková pozitivní energie, tak si říká, aha, oni už se snaží, tak jim taky pomůžem trochu.
Ano. I to je možné, samozřejmě. A především kvůli tomu to taky asi bylo děláno všechno, aby...
No já už jsem o tom takhle mluvil. No,
přesně.
Že si musíme pomoct sami, aby nám pomohli oni.
Jistě to nejde to hodit na ně. To je prostě ten problém těch různých náboženství a křesťanů a podobně, který to všechno hodí. Nám není pomoci, nám nikdo nepomůže, leda ten Bůh, nebo my sami s tím nemůžeme nic udělat. To musí Bůh prostě. My nemůžeme. No. Takže já si myslím, že aspoň snahu, my si třeba opravdu nemůžeme pomoct, ale snahu o to, že nám někdo teda má s tím pomoct, tak tu projevit musíme. Jinak to není možné.
Takže dáme písničku?
Můžeme dát písničku.
Než přejdeme k dalšímu tématu.
Ano, s láskou má svět naději. Thank you.
nosí lhostejnost. Proč tolik lidí před sebou vidí jen vlastní skvělou budoucnost? Ti, kteří žijí závistí a jdou jen za svou kořistí, pouska lásky, změní se v masky a suché stromy bez listí.
Písnice opět Míra Zelenka a než se teda ještě pustíme k tomu dnešnímu tématu komplexní změna paradigmatu, tak tady mám pár dotazů. Ono to je ještě skoro, dalo by se říct, z minula. Jo, dneska nějaké takové extra dotazy, aspoň teda tady nevidím, já se ještě kouknu, jestli něco nepřišlo, tak zatím nic. Můžete zavolat případně na telefon, který znáte ještě jistě, 608 12 14 19, to můžete teď už klidně, a nebo na ten Skype SVC spomočka vysílání. Ale tady ta otázka se opakovala vícekrát. Ptá se Hanna, pořád mi vrtá hlavou, jaký je rozdíl mezi informací a energií. Může existovat informace, když by neexistoval žádný subjekt, který by byl schopen přijmout?
To je konec, jo? Můžu
to je konec, ano, přesně.
Informace je obecnější pojem než energie. Mm-hmm. Protože energie, je informace o energii. Jo? Takže je to obecnější pojem. Dalo by se říct, že energie je pod množinou množiny informací.
Já bych to viděl v obráceně přesně, ale možná, že se pletu. Že je energie, je i informace.
Že jsou informace, které nejsou energií. Ale
tak to
co se týče toho, toho druhého, jestli může existovat informace bez subjektu, je to tak.
Ano.
To je
základní subjekt, pokud otázka, by nebyl přijímací subjekt. Ano.
Ano, to je základní otázka toho, že se jedná o to základní filozofické pojetí. Jestliže je všechno jedno ohromné vědomí, tak nemůže existovat nic, co by nebylo subjektem. Takže nemůže být jako informace bez subjektu, protože vše je subjekt.
To je zajímavé. Taky se říká, že energie se nestratí, že jo? Takže když by byla někam vyslána a neměla by žádného příjemce, tak by musela někde existovat.
To je právě to, co je, že obecnější zákon je zákon o zachování informace. Že?
Aha, jasně. takže je to takový opravdu asi na zamyšlení. Já si myslím, že to je docela dobrá filozofická úvaha nebo otázka, kterou poslala posluchačka. Dobře, tak a máme tu telefon. Takže já jsem chtěl další otázku, ale my tu máme telefon, takže ho vezmu. Hezký večer, do vysílání.
Dobrý večer, pane Hláska. Já, Petra Kostelec, já jsem se chtěla pana Zelenky zeptat. Že já jsem si nechávala zkontrolovat u nás, je to taková teda možná trošku od tématu, nebo nevím, energie, prostě jak se od jedné paní kartářky, a zjistila tady kousek od nás, že máme portál, ze kterého sem z astrálního světa proudí ty prostě takový všelijaký ty negativní entity, parazity a tak, oni to jsou bývalá jatka. Jo.
Můžu se zeptat, který je to Kostelec?
Nad Orlicí.
Aha, tak dobře.
Není nad Černými lesy, to
není
máš
nad Černými lesy, dobře.
Tak. Takhle, já teda se snažím pracovat s tou ochranou, vytvářím si ochranu i jako kolem obydlí. Zřejmě to funguje, protože paní kartářka to poznala. A říkala, že v naší části domu jsou energie v pořádku, ale u sousedů už to takový teda nebylo. Mm-hmm. A ona teda řekla, že s tím portálem se prostě nedá nic dělat, no, že prostě to je... Tak jsem se chtěla zeptat, jestli opravdu s tím nejde nic dělat, že my to máme tady kousek za humnama, no. Jakoby k pár, dá se říct, tak možná 20 metrů od baráku.
Mm-hmm. Jako zcela určitě, jestli jsou tam bývalá jatka, tak tam ty negativní energie budou. Ale nemyslím si, že by se s tím nedalo jako nic dělat. Já myslím, že se dá se vším něco dělat.
A co myslíte, že bychom jako s tím tak jako mohli?
Já si myslím, že by se to mělo dát prostě systematicky, energeticky čistit.
Jo.
Mentálně.
Že by třeba posílat tam pozitivní energii z čakry.
Ano, čistit třeba světlem a podobně. Teď je ještě otázka samozřejmě.
No, povídejte.
Je otázka, v čem spočívá to znečištění, jestli jsou tam nějaké mrtvé duše, nebo v čem to úplně
přesně spočívá. Ne, to ona říkala, že žádný jakoby mrtvý duše, jakoby zemřelý duše tam nejsou, že to jsou vyloženě paraziti, skřeti, různý takový prostě fuj, taj obludičky, jako z toho,
No, jasně.
To nevím, ale já si myslím, že energeticky bys to dalo čistit.
Minimálně to aspoň trošku zeslabit, že?
Já myslím, že to dalo opravdu vyčistit, no. Kdyby obzvlášť, že by se vás sešlo víc a meditovalo klidně na tom místě.
No tak my tady jsme celá rodina, když nás v podstatě můžeme dát dohromady 5 lidí, kteří by do toho posílali tu energii z
těch
čakry. Takže dobře, děkuju moc za radu. A jinak báječný pořád, super. Moc vám děkuju za ten pořád, obou dvou. Mějte se krásně, přeji krásný večer. Radu poslouchat.
Děkujeme, to potěšilo, ano. Naschledanou. Tak, to máme posluchačku. Je tady ještě něco o pyramidách. Na pořadech SVCS u nás se mluví pan Zelenka o účincích pyramid. Tyto informace uvádějí i jiné zdroje. Nyní jsem se dočetla na stránkách agarta.cz, že pokud používáme symbol pyramidy jako zářič, talisman či harmonizátor, rezonujeme s kolektivním vědomím všech ostatních, kteří takový symbol užívají. A jak známo, pyramida je znak iluminátů. Mohl by se pan Zelenka vyjádřit tomu, jak to vnímá on? Sukačka patrně myslí tu pyramidu na vrcholu s tím okem asi.
Já vím. Já si nemyslím, že když používám pyramidu, ne symbol pyramidy, ale používám pyramidu a tu energii v ní, že bych automaticky musel být propojen se všemi lidmi, kteří využívají tu pyramidu. Není to můj názor, takže nevidím důvod, proč bych se toho měl obávat. A jinak samozřejmě bylo z mnoha různých úhlů zkoumána tato pyramidální energie a nevím o tom, že by někdo došel k takovýmto závěrům těchto negativních účinků.
Jasně. Takže to je asi vše, co tady přišlo tak momentálně.
Já budu pokračovat, protože to mám ještě docela dost.
No a máme vlastně půl hodiny do konce.
Ano.
Komplexní změna paradigmatu.
Ano, takže ještě já udělám takový úvod,
ano,
který ještě potřebuji udělat. Mou snahou, zřejmě i úkolem, je přispívat k transformaci lidí, lidstva a celé planety. Říkám přispívat, aby zase si někdo nemyslel, že Lenka chce transformovat
spasit
celou planetu. Jo.
Chce spasit někoho.
Ne, ne. Zejména ve formě předkládání pokud možno srozumitelných informací nového paradigmatu a meditací formou článků, pořadu na SVC, seminářů a přednášek. V poslední době se mi už dostává určitých upozornění, že vzhledem k množství času, které věnuji pomoci lidem, mi nezbývá dost času a sil na to, abych se věnoval svému hlavnímu úkolu. Dokonce už jsem na to začal být upozorňován i od bytostí nehmotných. Nezbývá mi tedy, než omezit aktivity v pomoci jednotlivým lidem, a tak tímto žádám o pochopení lidí, které přesměruji na někoho jiného nebo odkážu na starší pořady či zveřejněné texty. To je právě to, že ono se mi stává, že někomu jsem pomohl a on řekne, napiši Zelenkovi, ten člověk neví o mě vůbec nic, nezná ode mě nic, nečet, nic neslyšel, někdy ani neví, co to jsou čakry, a žádá o pomoc. Jo. Takže prostě já chápu, že je jednodušší poslat dotaz e-mailem, než si něco vyhledat na mých stránkách nebo poslechnout starší pořad. Ale když jsem například včera dostal již 10. e-mail s tím, jak se tvoří vajíčko někomu jinému, přestože jsem o tom několikrát tady mluvil, tak se asi dá pochopit, že moje chuť na takový e-mail odpovídat klesá.
Ano, lidé se nejdřív musí ty informace prostě nejlépe sehnat.
Snahu, tam ještě já na těch mých stránkách je vlevo nahoře vyhledávač. Když tam někdo zadá ochranné vajíčko, tak mi vylezou všechny články, které se toho týkají, tak si to může přečíst. No, dobře. Já jenom k tomu, proto touto cestou prosím všechny, kteří by na mě chtěli dát odkaz někomu jinému s tím, že jim mohu pomoct, aby napřed si řádně přečetli, teda aby upozornili ty lidi, kterým dávají odkaz, aby si napřed řádně pročetli či proslechli vše, co se tématu týká, pokusili se na sobě zapracovat sami odvěci přísedlíky a teprve poté se na mě obrátili, zejména ve vážných případech. A pokud už tak učiní, aby rovnou poslali fotku, pokud možno fotku hlavy bez brýlí, svislou fotku, abych to nemusel převracet, tak, aby bylo dělo do očí a celé jméno toho, na koho se mám podívat a proč. Já dostávám e-maily toho typu. Můžete si mi podívat na syna, který má zdravotní a životní problémy, Eva. Jo. Ani se ty lidi nepodepíšou, nic. Jo. No, tak to je takový jenom upozornění. Snad se to dostane k těm správným lidem. Minimálně k těm, kteří mě poslouchají a kteří na mě odkážou, aby opravdu ty lidi si něco přečtli a pak to když tak poslali v takové formě, protože já pak s ním mám dvakrát tolik práce, než když už to přijde v té formě odpovídající.
Tak, ale oni s tím nemají žádnou práci, ne? Přeci.
To oni s tím mají práce stejně, protože stejně musí tu fotku poslat. Já vím, že jsou ty případy, kdy těm lidem dělá problém tu fotku jako dostat do toho počítače a pak ji poslat a tak, ale ve většině případů mají nějaké blízké příbuzné nebo kamarády, kteří to umějí Takže by bylo dobré, kdyby se o to pokusili to dostat do takové podoby, abych já s ním měl co nejméně práce. To je zbytečné administrativní práce.
Ano, mám tu po Skypeu Petra, takže já ho pouštím do vysílání. Hezký večer, Petře.
Ano, dobrý večer, Petr Střebiče. Jenom jak mluvíte o tom, že pana Zelenky furt něčím obtěžujou, já mám takovou zkušenost, taky známá psala, že se nastěhovali někam a měli, že tam straší květináč padl dál a že se bojí, že padají věci a někdo cítí chlad a za nohu, tak jsem jí jako poradil ty vaše metody, ale ona v takové věci moc nevěří. Jo, a tak jsem to tak různě, jestli věří na duchy a tak, popsal a že si může jako vizualizovat kolem sebe duhový vajíčko a že mezi tím může třeba vnímat toho, že toho, tu bytost, jo, že to může být duše, že ať vlastně jsem popsal, jo, že tady asi nebude moc šťastná, že jí patří poslat jako do světla, že, jo, že jakoby jeho anděl, nebo ne, to je jedno, že ta bytost, že by mohla jít s ním nahoru, jo, no, tak do světla. A tak po pár dní jsem se ptal, tak co, jak na tom. A že no, něco takového udělali a že od té době je klid, jo. A jako nějak tomu, se moc jako...
Tak už tomu věří, jo?
Asi jo. Jo,
ale bez toho by funguje, to nešlo, jo, samozřejmě. To, bez víry to nefunguje.
Že každý odkazuje na pana Zelenky, ale že když se každý bude trošičku snažit, si myslím, že to dokáže tak. Když to dokázala ta, jako, která tomu moc nevěřila.
Bezvěrec.
Bezvěrec a s přítelem a to. A když fakt takový prožitek těžký měla, tak jí nic jiného nezbývalo, než to uvěřit a zkusit. A teď jo, výborný, už od té doby nic.
Tak to mě těší.
Tak to je super, že to šlo. Dobrý, David, pardon, Petře, děkuji moc. Nebo ještě něco?
Dobrý. No, tak jako, že aby se lidi nebáli, jo? Že aby zbytečně, aby to zkoušeli prostě, až teprve, kdyby to náhodou nefungovalo, ano. Tak teprve dát vědět.
Velmi, jo? Často, prostě velmi často objeví ty schopnosti sami v sobě. To je naprosto normální, já ale psal... základ je tomu uvěřit, no, prostě, to je jasný, jinak to nejde.
Tím způsobem jsem to psal, co mi přišlo jakoby k srdci a vlastně, když jsem to psal, tak mě šili v očích slzama, takže jsem to asi psal dobře, jo, při té situaci asi prostě to šlo ze srdce, jo, si myslím, ano, jsem to jako psal asi dobře, to, co jsem psal, prostě jsem ani moc nepřemýšlel, ani tak jako, jo, intuitivně a asi jsem to napsal dobře.
Dobře, takže určitě.
Po Facebooku jenom. Komunikace po Facebooku přes psaní a šlo to.
Super.
Dobrá.
Díky moc, Petře.
Zatím.
Ahoj.
No? To mě vždycky těší, než slyším tyhle informace a když ji slyší další posluchači, protože pak to podpoří jejich tendence pracovat sami.
Ano, samozřejmě, že ano. Stačí jenom, tak. Nemusí tomu ani uvěřit, stačí jenom prostě, když to připustí. Připustí, no, a udělají samozřejmě. Takže já když to nepřipustí, tomu, tak to ani neudělají, že to je jasné.
Já se tady k tomuhle ještě dostanu v rámci tohoto tématu. Takže komplexní změna paradigmatu. Paradigma lze definovat jako soubor převládajících vědeckých názorů, odpovídající poznání té konkrétní doby nebo epochy. Převládající názory odpovídají i tomu, že se dost často jedná o manipulaci. Protože díky manipulaci převládají určité názory. To ostatně víme dneska i v oblastích takových takzvaně exaktních, jako je fyzika. Paradigmata ve vědě jsou dočasná a jejich změna obvykle probíhá radikálním obratem, to znamená takzvanou vědeckou revolucí. Mně osobně se líbí velmi zjednodušená definice paradigmatu, kterou používám, podle které je paradigma popisem modelu jsoucna. Taky asi posluchači znají knížku Elegantní bůh, neboli alternativní model jsoucna. Nejedná se o popis jsoucna, ale popis modelu jsoucna. Protože se nepopisuje jsoucno, ale ten model té reality, který se vytvoří na základě všeobecně uznávaného poznání určité doby nebo epochy. Zdůrazňuji všeobecně uznávaného poznání, protože jak z historie, tak i ze současnosti víme, že mnohá poznání, která se později ukázala jako přesnější popis skutečnosti, než který byl všeobecně uznáván, byl v lepším případě v té své době zesměšňován, v horším případě dokonce tvrdě potírán. Soucno, ještě abych definoval, co to je soucno, soucno je vše, co jest, včetně všech potenciálních možností. Zjednodušeně řečeno, existují tři základní paradigmata, tři základní modely soucna, která opět velmi zjednodušeně popíši. Materialismus, vše, co existuje, je hmota a vše jen projevem hmoty. Svět, nebo alespoň náš vesmír, vznikl velkým třeskem. Nikdo neví jak, nikdo neví proč a nikdo neví z čeho. Vědomí je projev hmoty a tudíž nemůže existovat nezávisle na ní. Jako již několikrát mě fascinovala definice vědomí ve Wikipedii. Vědomí je ústředí integrované psychické činnosti člověka. Tak vědomí je ústředí. A v různé míře i dalších živočichů zahrnující všechno, čemu právě věnují svoji pozornost. Takže vědomí je ústřední činnost psychické činnosti. No.
No, proč ne? Co tomu vytýkáš?
No slovo ústředí.
Jako, že to nepoužívají, nebo že to... Nebo,
ne, tak myslím, že vědomí je něco úplně jiného, než ústředí psychické činnosti, ale to nevadí, to jenom...
No ne, tak já bych to definoval přesně raději, jak to ústředí teda, na čím to nahradit? Aby tomu rozuměli běžní lidi.
Já to nebudu nahrazovat, protože s celou tohle definicí nesouhlasím.
Jasný.
Takže je to zbytečný, abych tam něco nahrazoval, že?
Jo.
Protože tady je vědomí definováno i jako projev hmoty, že jo? Jako psychická činnost člověka.
Dobře.
Jinak, že se vrátím teda k tomu vesmíru, nebo v tomu materialismu, je zde jednoznačně stanoven počátek. Dle údajů kosmologů přibližně 13,7 miliardy let. Co se týče konce, tak teorie více od skončení vesmíru velkým krachem po nekonečné rozplynutí. Za druhé je to dualismus. Existuje vědomí a hmota a Bůh a stvořený svět. Jedná se o pojetí většiny náboženství, ve které Bůh stvořil hmotný svět a nehmotné duše, pomlčka vědomí, případně další bytosti, které jsou schopny existovat nezávisle na hmotě. Jak a kdy vznikl Bůh, se neřeší. Svět stvořil svět byl Bohem stvořen podle převládajících názorů proto, aby Bůh poznal sám sebe, anebo se to také prostě neřeší, proč ho stvořil svět. Časové údaje o vzniku světa či vesmíru se velmi liší. Od biblických cirka 6000 let až po biliony let jiných dalších forem náboženství. Či dokonce taky se uvažuje o jeho cyklické vznikání a zanikání zřejmě nekonečné. Třetí variantou je mentalismus. Vše je jedno ohromné vědomí a svět je projevem myšlenkového procesu tohoto vědomí. V tomto pojetí existuje jednota Boha a stvořeného světa. Tento svět nikdy nezačal a nikdy neskončí. Posluchači, už, co mě poslouchají delší doby, už určitě vědí, že mentalismus je moje pojetí, moje paradigma a moje předpokládaná komplexní změna paradigmatu bude právě v tom, že se bude přecházet k tomu, k té třetí variante, k tomu mentalismu. Po dlouhá období nám známé historie převládalo pojetí dualistické, to znamená to většinou ty náboženské varianty. Mystici všech náboženských směrů při svých introspekcích a stavech rozšířeného vědomí dostávali informace i o variantách mentalismu, ale protože tyto informace v podstatě nikdy nebyly výhodné pro vládnoucí vrstvy, tak se nikdy nerozšířily. Až v posledních 2-3 stoletích se začal prosazovat materialismus, takže se dostal, co se týče svého rozšíření, takřka na úroveň dualismu, protože příliš zjednodušeně a antropomorfické pojetí intelektuálně neodpovídalo novému poznání převážně takzvané západní společnosti. Mm-hmm. Jenom pro jistotu, už jsem to tady říkal, ale pro jistotu, antropomorfismus je myšlenkový postup, kdy se mimolidským skutečnostem či jevům přizuzují lidské rysy, vlastnosti či přímo lidská podoba. To je ta klasická ukázka toho boha, toho staříka s fousama na nebesí. Že?
Ano.
V poslední době se začíná prosazovat větším měřítku mentalismus, i když je současným převážně materialistickým paradigmatem silně odmítán. Jeho velkou vírou je to, že je schopen logicky vysvětlit mnohé z toho, co materialistická věda schopna není. Jak už bylo řečeno, paradigmata jsou dočasná a k jejich změně dochází radikálním obratem vědeckou revolucí. V současné době jsme před branami takovéto revoluce. Situace vypadá tak, že oproti předchozím dobám a předchozím změnám paradigmatu dojde ke komplexní změně paradigmatu, to znamená ke změně modelů soucna takřka ve všech oblastech lidského poznání, ne-li skutečně ve všech oblastech. Ano. Je to, no, tom všechno je jinak, že jo? Takže příští pořad už se budu mít, úplně všechno není jinak. Nemyslím příští úterý teda.
Jasně, jasně, já rozumím to. Ale necháme to, zatím to necháme, tak to přistane.
Vzhledem ke komplexnosti této změny bude její přijetí pro mnohé lidi velmi obtížné a je pravděpodobné, že mnozí prostě nedokáží vše přijmout. Proto bude velmi důležitá role nás, myslím, jako posluchačů a jim podobných, kteří již máme určité povědomí o novém paradigmatu a jsme schopni ho přijmout v jakémkoliv rozsahu, abychom pomohli ostatním se s tímto novým paradigmatem vyrovnat a porozumět mu alespoň v základních rysech. Já teď maličko zdánlivě odbočím a uvedu jeden příklad ze své praxe při pomáhání lidem. Pomáhal jsem lékařce pracující ve zdravotnictví a zjistil jsem přisedlíka a parazitickou kvazibytost. Podle mého názoru nic překvapujícího při tomto druhu práce. Přisedlíka jsem odvezl a parazita rozptýl a napsal jsem dopis tak s tím svým obvyklým dodatkem, kterým píšu, co je nutné si pro pochodní přečíst a na čem pracovat, jaké meditace. Dostal jsem odpovědět, že teda je to pro ní až příliš mystické, což mě nepřekvapilo. Ale v další části bylo řečeno, že pokud se to kladně projeví, že si ty články ráda prostuduje.
To je ono, přesně toto.
To znamená, ale v těch článcích je napsáno, co má dělat.
Jestli,
jak má dělat meditace. Že pokud si někdo ve zdravotní... Pokud jsem odvedl přisedlíka a nějakou parazitickou kvazibytost, která pravděpodobně byla stvořena z nenávisti, protože někdo nebyl spokojen tím, jak byl léčen. Léčen, jo. Což se tam vyskytuje určitě často. No ale pokud si teda nebude dělat ochranný vajíčko, no tak prostě tam přijde novej parazit a moje práce byla úplně zbytečná.
Ano, tak to je klasika u těchto lidí. Hele, já počkám, až jak to dopadne, a když to bude dobrý, tak já se teda přidám. No.
No. A paní doktorka by se velmi ráda zbavila svých nepříjemných potíží, ale pokud možno v souladu se starým paradigmatem.
No.
Protože jinak by musela přijmout, že vše, co se naučila,
je špatně.
Je jiná.
Ano.
Což je opravdu těžká věc. A to je... existence přisedlíků a nehmotných parazitů je jen velmi malou částí nového paradigmatu. Já jsem to uvěděl jako ukázku toho, že to nebude tak úplně jednoduché, jako měnit tyto paradigma. Velká většina lidí, dokonce, teďko pokračuju zase v tom, po té odbočce, velká většina lidí, dokonce včetně těch, které se o informace z nového paradigmatu zajímají, nemá představu, v čem všem se paradigma změní. Ta změna bude skutečně tak rozsáhlá, že vůbec není přehnané mluvit o revoluci. Já tady zdaleka nemluvím, zdaleka ne o všem, že jo. Já se snažím přinášet informace o novém paradigmatu, ale samozřejmě jsou to pouhé střípky, rozsáhlé mozaiky poznání. Doufám, že se z těchto střípků dá zahlédnout alespoň určitý obraz té celkové mozaiky s jednotlivými informacemi pokrývajícími částečně některé oblasti celé mozaiky. Ale jsou tady oblasti, o kterých jsem třeba vůbec nemluvil. To, co mě trochu zaráží, je jedna věc, a to kromě vlastních informací samozřejmě sleduji i informace od jiných zdrojů. A zdá se mi právě, že na komplexnost změn paradigmatu není kladen důraz. Teď samozřejmě je otázka, jak dalece to i teda ty lidi jako vědí. Jo. Já uvedu určité příklady, já nevím, netvrdím, že ty lidi o tom nic nevědí. Já jenom jsem schopen usuzovat z jejich jako písemných a mluvených projevů. Ten Cory Gould, David Wilcock a s nimi i Jaroslav Chvátal se věnují především naší 3D realitě a jejím humanoidním bytostem. I když z našeho pohledu se jedná o bytosti v podstatě vyšší duchovní nebo technologické nebo duchovní a technologické úrovně nejsme my. Mně se však zdá, že minimálně částečně opomíjejí vliv vyšších bytostí nehmotných, jako jsou například bytost Gaia, Slunce, sluneční soustava, galaxie, nebo i jiných bytostí, kterým jsou různým pojetím dávány různé názvy, jako například archanděle, na nebe vzatí mistři Kristus, rabě Saint-Germain a podobně. Přitom se jedná o bytosti, zejména takové toho charakteru, jako je Gaia, Slunce a podobně, jejich schopnost ovlivňovat děje na Zemi i v kosmu může hmotné bytosti naší 3D reality i výrazně převyšovat. Tady právě, jako mám takový příklad, že zajímavá se z tohoto úhlu pohledu zdá informace o možném elektromagnetickém pulzu ze Slunce, či jevu, kterému se říká velký sluneční záblesk. Ten elektromagnetický impuls je jasný, o tom se mluví často, ten velký sluneční záblesk má silný vliv na naše kolektivní vědomí. Z našeho polu takzvaný hmotný projev. Ale neuvažuje se o jedné věci. Slunce je vědomá bytost. To není neživá hmota, která jen přináší jakési vlivy z vesmíru. A je to z našeho pohledu opravdu mocná bytost. Kdyby bytost Slunce chtěla zlikvidovat naší v uvozovkách vyspělovou civilizaci, tak už to mohla udělat dávno a nemusí čekat na nějaké vlivy z kosmu. Já vůbec nepochybuji o tom, že Slunce je ze své úrovně schopno komunikovat s Gájou a má úplný přehled o tom, co se děje na Zemi. To znamená, nebojíme se toho, že přijde elektromagnetický impuls ze Slunce jako náhodný jev z kosmu, na který Slunce nebude mít žádný vliv. Pokud nás nebude chtít zlikvidovat, tak nás prostě nezlikviduje, protože to je bytost. To samé s tou Gájou. Jestli má vybuchnout Yellowstonský park, nebo nemá, to ta Gája si myslím, že může ovlivnit do značné míry. Z nižších úrovní nejsou třeba bráni na zřetel vlivy možných přisedlých duší či parazitických kvazibytostí při ovlivňování důležitých politických a ekonomických dějů na planetě. O tom už jsem taky několikrát mluvil, že se to vůbec jako neuvažuje na téma, že můžou fungovat takovéhle jako parazitické bytosti, které ovlivní. Jako celosvětové dění dokonce. Že? Když takovej Trump a Putin budou mít správný přísedlíky, tak to může hodně ovlivnit.
Ano.
Asi v případě toho Trumpa o něco méně, protože ten je ovládám přísedlíky jiných lidí spíš.
Ano, přesně.
Na druhé straně například Petr Chobot až takový vliv těm fyzickým mimozemšťanům nepřikládá, ale naopak přikládá zásadní vliv bytostem nefyzickým, jako jsou démoni, nebo jak je nazývají anští šamani, supáj. Tito démoni zásadním způsobem ovlivňují dění na planetě, podle Petra Chobota, Já to nespochybnuju, že tady ty bytosti jsou, taky jsem o tom mluvil, jak jsou schopni ovlivňovat tím, že vlastně pokud si vyberou patřičně vlivnou osobnost, tak pokud se má o něčem rozhodnout, tam má třeba tři varianty, tak tím, jak určité, při přemýšlení o určité variantě jí pošlou energii nebo odeberou energii, tak ta bytost se podle toho rozhodne, ten člověk, protože má pocit, že to je jako jeho rozhodnutí.
Ano.
Ale zase ale na druhé straně se ten chobot jako nevěnuje těm mimozemským bytostem. Já se pamatuju na to, jak jsem mu, ale to už je hodně dávno, při 10 lety, při nějakým tom semináři zeptal na ty reptiloidy a on říkal, no to, co je ve hmotě?
To mě nezajímá.
No ne, nezajímá, jakože to nemá takový význam, že jo, pro to dění tady. Ale já si myslím, že právě to je to, že je potřeba ty věci chápat a vnímat komplexně a uvažovat. Protože všechny tyto vlivy na nás působí. Samozřejmě z určitého úhlu pohledu není rozdíl mezi hmotnými a nehmotnými jevy. Oboje jsou pouze projevy jednoho jednotného vědomí. Ono, to je to naše dělení, tohle je hmota, tamto není hmota. Ale pokud bych to jako mohl k něčemu přirovnovat, protože já rád používám ta podobenství, protože na nich se dá mnoho věcí pochopit lépe,
jasně,
než popis takzvané reality, tak bych to přirovnal k počítačové hře, nějaké fantasy hře, jo, kde je možné bojovat jak hmotnými prostředky, jako jsou meče, tak i nehmotnými prostředky, jako jsou kouzla, ale z pohledu počítačového programu mezi nimi není rozdíl. Je to jenom určitý bojový prostředek.
Ano,
takže z tohle pohledu je potřeba vnímat tu hmotu a jako ty věci, které z našeho pohledu jsou nehmotné. Jsem si vědom, že by bylo možno se věnovat mnoha dalším aspektům toho nového paradigmatu, ale za zásadní považuji změnu ve vnímání bytí světa soucna jako jednoho ohromného vědomí a z toho plynoucích důsledků pro komplexní vnímání všemi možnými i nemožnými prostředky, že je pro ně skutečně těžké přijímat komplexně nové paradigma. Pardon, jsem to tady nějak asi zamotal.
Ano, je to takový.
Já se omlouvám, já to zopakuju.
A lépe.
Ano. Že považuji zásadní změnu ve vnímání bytí světa soucna jako jednoho ohromného vědomí a z toho plynoucích důsledků pro komplexní vnímání nového toho paradigmatu. Že pokud vím, že je to všechno jedno ohromné vědomí, tak si uvědomuji, že do určité míry není tak velkého rozdílu mezi se jedná o hmotné nebo nehmotné bytosti nebo prostředky. My jsme ovšem natolik zakořeněni ve vnímání materiálního světa a v tomto vnímání podporováni všemi možnými a dokonce i nemožnými prostředky, že je pro nás skutečně těžké přijímat komplexně nové paradigma. A zejména ho přijímat jako při našem každodenním životě. Naše vize, vjemy a zážitky při stavech rozšířeného vědomí jsou nám předkládány nebo popisovány jako jakési halucinace či sny. Všechny jevy, které nelze vysvětlit v souladu se současnou vědou, jsou zamlčovány, zesměšňovány a utajovány.
Ano.
Je to zcela logický postup, protože v okamžiku, když si uvědomíme podstatu světa a možnosti, které nám dává síla našeho vědomí, nemají šanci nás ovládat. Proto je důležité pracovat na své intuici a individuálními i kolektivními meditacemi měnit sebe i náš svět. Já vím, že se opakuji, ale prostě jsou to důležité věci, kterým myslím, že je potřeba je stále zdůrazňovat.
Jak ta věda prostě, když neví, co s tím, tak to prostě pro ní neexistuje. Jo? Něco takového si chtěl říct, ano?
Mimo jiné.
Mimo jiné. Já totiž jsem si teďko vzpomněl, dneska ráno jsme se dívali tak nějak s mou přítelkyní na televizi a tam byl přírodovědnej vlastně jakýsi snímek, kdy tam ukazovali zvláštní ryby, někde na, teď nevím, jestli na Bermudách nebo někde tam, kteří jsou unikátní tím, prý, že žijou jakýchsi, já nevím, takových korálových útesech, takových jako polo, jenom jsou tam takové jako kaluže jenom, jo. A oni prostě vždycky, když potřebujou, když už tam tu potravu všechno spotřebujou, prostě přeskočí z jedné kaluže přes něco, přes nějaký hrbol nebo přes něco, a až 8 metrů, že jsou jako schopní přeskočit, jo, do druhé kaluže. A ono jí došlo, to jsem teda koukal jako blázen, a to by mi zajímalo, jak ty ryby ví, kam mají vlastně skočit, takže no, tam skočí rovnou. Já jsem říkal, a to je přesně o tom, ano. Proč to neřeknou? Já jsem říkal, no, protože to neví. A proto to neřeknou. A tak to je ve všech jiných věcech. To bylo první.
Oni neví, že ty ryby to ví.
Ano, přesně tak. Jo. A opravdu, jako, že jí to zaujalo prvně taková věc, kdy vlastně jinak jí to všechno jedno. Prostě to tam hopne, vůbec na to nepřemýšlí. Teď já jsem úplně koukal, jak je to možné, že jí toto napadlo. Tak jsem jí to vysvětlil. Prostě věra, když to neví, tak dělá, že to neexistuje. Ano.
Já bych ještě dokončil, máme pár minut. Mám tady už jenom jeden odstavec.
Takový. No, tak to akorát vyjde. Otázky zatím, počkej, já se kouknu, jestli tu něco není.
No, já dokončím to.
Dokončím, přesně, tak.
Jo, takže podle mého názoru důležitou součástí mozaiky poznání jsou informace o morfogenetických polích a o osobních morfogenetických polích. Například, s každým odvedením přisedlíka se zvyšuje pravděpodobnost odvádění dalších přisedlíků. S každou informací o existenci posmrtného života a s informacemi o jeho formách se snižuje pravděpodobnost, že duše po smrti neodejde nahoru. Ne nadarmo staré civilizace měly své knihy mrtvých, které podrobně popisovaly odchod do světla. S každou další informací o možnosti zdravotních a životních problémů kletbou či prokletím se zvyšuje možnost se zbavit parazitické, uvědomit si to a zbavit se parazitické kvazibytosti a informovanosti o obraně proti ní. A také, což není úplně nepodstatné, také se zvyšuje informovanost o nevhodnosti tohoto způsobu jednání. Myslím teda tím nevhodnostom někoho proklít, jo, z pohledu karmických vazeb. Prostě ta informovanost, a to já uvádím jako příklad, samozřejmě těch příkladů je více, ale myslím si, že snad tomu tak je, že třeba za ten, já nevím, přibližně půl roku, tři čtvrtě rok, co se tady zabýváme těma přisedlíkama, že se skutečně zvýšila schopnost jednotlivých lidí je odvádět. Protože se to, ten návyk odvodu těch přísedlíků se dostal do toho morfogenetického pole.
A nebo minimálně se uvědomili, že to umí.
No, já si ale myslím, že se to prostě usnadnilo. Že se to usnadnilo, že to jde dalším a dalším lidem, to půjde snáze a snáze. Že kromě toho další lidé, než umřou, se budou dovídat, že se nemají stát přisedlíky, ale že mají odcházet nahoru. Ano. Že se bude zmenšovat počet těch přisedlíků. Jo? Ale to je o tom, když se na tom bude pracovat a když se tato informace bude dostávat mezi lidi, tak se to prostě dostane do toho morfogenického pole a tyto věci budou stále snažší. Já to uvádím jako příklad toho, k čemu slouží i teda ta, k čemu slouží to informace toho nového paradigmatu. Že to není jenom samoúčelné změnit paradigma, jako říct tak dobře, tohle už neplatí a bude tomu říkat jinak, ale že to je praktické použití právě v těch morfogenetických polích.
Dobře. Ještě tam něco máš?
Ne.
Dobrý, super. Já tu mám nakonec jeden Skype, který přišel tady. Dobrý večer, mám dotaz na pana Zelenku. Jsme schopni ochránit nějakým způsobem nové politiky, které hodláme volit, proti ovládnutí zlými přísedlíky nebo programy?
No tak samozřejmě, kdybychom se domluvili, tak je možné, zejména kdyby se na tom domluvilo více lidí, dělat jim ochranné vajíčko. To by určitě pomohlo. A za předpokladu, že už ho nemají teda.
Jasně. A oni o tom musí vědět, že ne. Si jim to někdo dělá? Nebo nemusí? Ne, nemusí. Dobře. No tak jo.
Tam je totiž, že já nechci mluvit o politice, k tomu jsem se možná mohl dostat krátce k těm volbám, že jo. Že samozřejmě víme, koho nevolit a už je těžší trošku koho volit, ale asi to zase není tak složité. Ale chtěl jsem jenom říct, že bych jako si nedělal úplně iluze o těchto volbách, ať to dopadne jakkoliv, že předpokládám, že ty podstatné změny teprve přijdou. Protože i teda ty, co chtějí jako největší změny, třeba to SPD s tím Okamurou, tak jsou to pořád strana mírného pokroku v mezích zákona. Pořád
ano,
to nemá
ano,
nic společného s podstatnou změnou. A ještě poslední
komplexní
věc.
Ano.
Já prostě mám jeden příklad toho Bartoše, toho šefa těch Pirátů, s kterým jsem se potkal osobně někdy před 3-4 lety, jak se neuvěřitelně změnil. I vzhledově ten výraz v obličeji.
Bohužel,
prostě
bohužel k horšímu, že?
No.
Ano, já jsem si to všiml taktéž. Opravdu je to tam poznat, jak se pohyboval, jak dostal už minule nějaký ty hlasy, patrně nějaký ty peníze. Vypadá to, že už byl nějak takto motivován těma penězma a opravdu se to změnilo.
Z Piráta se stal politik. Jo.
Ano, přesně
když
tak.
Když jsem viděl tu jeho debatu, jak přijal ty maníry těch úsměšků, těch narážek, těch nenávistných poznámek a lží cílených.
Tak je to špatně, ano. Ano, je to špatně. Bohužel preference jim přistoupají. No, bohužel. Nedá se nic dělat. Aspoň takhle jako řečeno lapidárně, nedá se nic dělat. On se dá dělat, ale jakoby ne.
Uvidíme, co nám udělá ten egregor slovanství.
Ano, přesně pomůže. Tak, možná, že opravdu velmi, velmi zabere. Věřme tomu, jak se posluchačka. Pokud se tomu věří, tak to funguje vždycky. Věřme tomu, energie byla vyslána, energie prostě byla jaksi aktivována, takže teď už opravdu nezbývá, než tomu věřit a ono to zafunguje. Tak, jak přesně má. Díky moc, Míro. Já ti moc děkuji za dnešní pořad. No a zase příští
tak já se
týden.
Rozloučím, nashledanou, dobrou noc.
Tak jo, já taktéž. Hezký večer. Poslouchejte dál Svobodný vysílač neboť na programu teď máme Klatovské studio, máme tam pana Šimka, Euro ve volebních programech 2017. Proč volíme stále to stejné, je název tohoto programu. A jak vím, tak pan Šimek má opravdu velmi, velmi zajímavé informace, nejen o volbách, ale především o volbách. Takže poslouchejte, volby se nám blíží. Naschledanou, hezký večer z Plzeňského studia.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.